Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan men G'olibbek yana bir necha daqiqa davomida birga bo'laman. Ega bo'lish nima deb odamlardan so'rasangiz, boylik, mol-mulk va shunga o'xshash moddiy jihatlarni aytishiga menda hech qanday shubha yo'q. Lekin Masihga ishongan birodarlarimizning ko'pchiligi bundan ularoq boshqacha javob bersa kerak deb umid qilamiz. Har qanday kishi doimo o'z yuragini ruhiy jihatini tekshirib borishi lozim. Bilasizki, buni amalga oshirish uchun kardiolog vrachning huzuriga borish shart emas. Shuning uchun ham ruhiy jihatni degan gapni aytib o'tdik. Agar xudojo'y insonning yuragi to'liq xudovandga qaratilgan bo'lsa, u kimnidir xafa qilishi yoki aksincha kimdandir xafa bo'lishi biroz qiyinroq, chunki xudovand uni to'liq ozod qilganiga ishonadi. Bugungi ishtirishimizning oliy maqsadi iymonli birodarni har doim o'z yuragini tekshirishga va egamiz Xudoga nisbatan itoatli xulq va xizmatkorligini saqlay olishida amaliy tomonlarini iloji boricha ko'rsatib berishdir. To'g'ri, dunyoda komil inson yo'q, lekin mana shu so'zga ishonib, o'zimizni bo'sh qo'yib yubormasligimiz kerak. Agar sizda nimadir yetishmasligini sezayotgan bo'lsangiz, Xudovandga iltijo qiling. Rabbimiz, iltimos, sening haqiqatlaringni bizga o'rgatgin. Biz senga o'xshashni xohlaymiz. O'zimizning hayotimizda biz senga xizmatkor bo'lishimizni xohlaymiz. Agar inson chin yurakdan shu aytganlarga intilsa, Xudovand qarab turmasligi aniq. Mark kitobining 8-bobi, 27-oyatidan to 38-oyatlarini o'qib chiqishingizni siz aziz tinglovchilarimizga taklif qilgan bo'lardik. Xudo hamma narsaning hokimi, shunday emasmi? Shuning uchun ham shu bobdagi oyatlarga asoslangan holda Isoning o'limi tasodifan emasligini biz ko'rishimiz mumkin. Shu bobning 34 hamda 38 oyatlarida Iso Masih kamida ikkita juda qiziq, ammo biroz o'ylantiradigan narsalar haqida gapiradi. Shunday ekan keling, bu parchaning qolgan oyatlariga asoslangan holda Iso o'zidan ketsin va xojin ko'tarib deganda qaysi ma'noda aytilganligini birgalikda o'ylab ko'rsak. O'zidan ketishni shaxsan men shunday tushunaman. Xudovandning nomini ulug'lash uchun hamma narsaga tayyor bo'lish va hatto o'limga ham rozi bo'lishdir. Xojni ko'tarib deganda esa biroz mushkul masala ko'tarilmoqda. Hamma masihiy birodarlar ham doimo o'z xojini ko'tarib yurishga qiynaladilar. Kimdir manziligacha olib borsa, yana kimdir yo'lda charchab qoladi. Xudovandga shukrlar bo'lsin. Shunday birodarlarimizga Xudovand yana dalda berib, manziliga yetib olishlari uchun kuch-quvvat berib turmoqda. Hamma ham yaxshi yashagisi keladi. Shuning uchun ham ko'pchiligimiz bu dunyoda ba'zi narsalar payida yashaymiz. Lekin Xudovand shuni istasa, bu narsalardan voz kechishimiz kerak. Mark kitobining 8-bobi, 36-oyatiga qarasak, aynan shu haqida yozilganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Aziz birodar, agar bugungi eshittirishimizga qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, ega bo'lish deganda Xudovandning abadiy hayoti muhimligini ko'rishimiz mumkin ekan. Xayr, sog' omon bo'ling.